Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-may, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish bilan men Sirojiddin Islom. Dasturimizning bu soati to'lig'icha bahs onlayn eshittirishiga ajratiladi. Unda Turkiston legioni vatanparvarlikmi yoki xoinlik degan savol ustida bahs boradi. Ungacha xabarlar bilan tanishtirib o'tsam. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqida Ukraina sharqida kelishilgan sulh amal qilmasligidan manfaatdor shaxslar bor deb bayonot berdi. Mazkur bayonot Minskda 6-may kuni Rossiya, Ukraina va Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirokida o'q otishni to'xtatish kelishimini amalga tatbiq etish yuzasidan navbatdagi tashqi uchrashuv o'tkazilish arafasida yangradi. Bu uchrashuv Minskda 12 fevral kuni yechilgan sulh bitimi shartlarini bajarish masalasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Lavrov Moskvada Avstriya tashqi ishlar vaziri Sebastian Kurz bilan uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanda Yevropa ittifoqi Ukraina harbiylari Rossiya parastlari nazoratda bo'lgan hududlarda tinch aholini o'ldirayotganiga ko'z yumayotgani haqida gapirdi. Ayrim kuzatuvchilar Yevropa ittifoqida kimdir Ukraina hukumati Minsk kelishimini bajarmasligini istaganidan darak bermoqda, dedi Lavrov. Yevropa ittifoqi Lavrovning mazkur bayonotiga nisbatan o'z munosabatini hozircha bildirgani yo'q. Ukraina hukumati esa Rossiya parast isyonchilar kuchli hujum uyushtirish uchun harbiy texnikani hozirlikka keltirgani haqida ma'lumot tarqatdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Moskvada o'tadigan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan paradda ishtirok etmaydi. Turkiyaning Moskvadagi elchixonasi tarqatgan xabarda aytilishicha, paradda Anqara nomidan Turkiya elchisi qatnashadi. Erdo'g'onning g'alaba paradda qatnashmasligi sabablari hozircha noma'lum qolmoqda. Putin 24 aprel kuni Armaniston poytaxti Yerevanda 1915 yilgi armanlar qirg'ini qurbonlarini xotirlash marosimida genotsid so'zini qo'llagan edi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi Usmonli imperiyasida 1915 yilda sodir bo'lgan armanlar qirg'inini ta'riflaganda genotsid so'zini ishlatgani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putinni keskin tanqid qildi. Turkiya 1915 yilgi voqealarga nisbatan qirg'in so'zini ishlatib, genotsid so'zi qo'llanishiga qarshilik qilib keladi. Vatikan va Avstriya armanlar qirg'inini genotsid deb tan olgani ortidan Turkiya bu davlatlardagi elchilarini chaqirtirib olgan edi. Rossiyaning Ukrainadagi siyosati ortidan AQSh, Fransiya, Britaniya va Yevropa davlatlarining bir qator liderlari g'alaba paradda qatnashishdan bosh tortgan. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat militant guruhining 4 yuqori rahbari qayerdaligiga oid ma'lumot berganlarga 20 million dollargacha mukofot berishni e'lon qildi. 5-may kuni davlat departamenti Abdurrahmon Mustafa Al-Qaduli, Abu Muhammad Al-Adnani va Tarxan Batirashvili va Tariq bin Al-Tahor Al-Harzi haqida ma'lumot taqdim etganlarga jami 20 million dollar berishni e'lon qildi. Davlat departamentining aytishicha, Qaduli Islomiy davlatning yuqori mulozimi, Adnani esa harakat so'zchisi va Harzi Suriya va Turkiya chegara hududlaridagi Islomiy davlat guruhi rahbaridir. Yaqin sharqda Umar Al-Shishani nom bilan mashhur Gurjistonlik Tarxan Batirashvili esa Suriya shimolida dala qo'mondonligi vazifasini bajaradi. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon Arab davlatlari sammitida Fors ko'rfazidagi hamkorlarini Eronga nisbatan birgalikda qarshi turishga chaqirdi. Riyodda o'tayotgan Arab davlatlari sammitida Bahrayn, Kuvayt, Ammon, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari, shuningdek, Fransiya prezidenti Fransua Olland ishtirok etdi. Fors ko'rfazidagi Arab davlatlari G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilsa, Tehron mintaqadagi xavfli guruhlarni o'zi xohlagan moliyalashni boshlaydi deb tashvish bildirmoqda. Fransiya Olland yig'ilishda Fransiya arab davlatlarining bu tashvishlariga sherik ekanini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari 5-may kuni o'tgan matbuot anjumanda mamlakatda 14 million plastik kartochka muomalaga chiqarilganini ma'lum qildi. Markaziy bank rasmiylarining bildirishicha, plastik kartochkalarga xizmat ko'rsatish uchun 163 ming terminal va 2 ming bankomat o'rnatilgan. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Samarqandda yangi bolalar uyi tashkil etdi. Lola Karimova-Tillayevaga mansubligi aytiladigan Facebook sahifasida mazkur bolalar uyi prezidentning qiziga qarashli "Sen yolg'iz emassan" jarima arasi tomonidan ochilgani qayd etilgan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi sonida 2-chi jahon urushida fashistlik Germaniya tarafida bo'lib, Sovet qo'shinlariga qarshi jang qilgan Turkiston legioni haqida munozara yuritamiz.
Ha, kuni kecha Turkiston legionining zobiti Roza Nazarning vafotidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda bu borada bahs va munozara yana kun tartibiga chiqdi.
Sirojiddin, Roza Nazarni va u otryad komandiri bo'lgan shu Turkiston legioni fashistlarga xizmat qilgan, ular vatan xoinlaridir deydi bir tomon.
Lekin ayni paytda ikkinchi tomon Turkiston legioni Markaziy Osiyo xalqlarining mustaqilligi uchun kurashgan milliy qahramonlar, urushda fashistlarga asirga tushgan 10 minglab turkistonliklarning hayotini saqlab qolgan va kommunistlarga qarshi kurashga qurib kurashgan haqiqiy o'g'lonlar deb aytishadi.
Bu bas mana 2-chi jahon urushi tugagandan beri davom etib kelyapti. O'zbekiston tarixi ham bu voqealikka hozircha qoniy baho bergani yo'q. Mustafa Chuqay qozoq maktablarida o'qitiladigan bir paytda o'zbek maktablarida bular haqida hatto eslanmaydi ham.
Bugungi bahsimizda ham Ozodlik radiosi xolis turgan holda tomonlarga bu mavzuda o'z qarashlarini bayon qilishim imkon beradi. Endi navbatni Alisherga bersak.
Rahmat. Eslatib o'tamiz tinglovchilarga, bu kabi ochiq bahs menimcha matbuot tarixida, o'zbek matbuoti tarixida ilk bor bormoqda, shundaymi? Siroj aka, o'zi eshitganmisiz yo bu haqda ochiqchasiga?
Oldinlar ham bahslar bo'lgan, o'sha O'zbekistonda
tinglovchilar ishtirokida, ya'ni ochiq hamma fikrga imkoniyat berilgan bir holatda.
Bundaqangi keng qamrovli, barcha uchun ochiq bo'lgan minbar hozirgacha bo'lmagan, birinchi marta bo'lyapti shekilli.
Ha, shu minbardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, eslatamiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni bildiring. Keyin, ya'ni pajardan keyin deyiladi-ku rus tilida. Xuddi shunaqa vaziyatga tushib qolmaslik uchun bu imkoniyatdan foydalanib, o'z fikringizni bildiring, ya'ni bizdan xafa bo'lmang. Xo'sh, yana eslataman, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalanib, o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Dasturimizni jonli tinglash uchun sahifamizga kiring. www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook sahifamizda jonli eshitish tugmachasi bor, bosing. Yana mobil telefon foydalanuvchilari uchun, ayniqsa Android va iPhone'lar uchun ilovamiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari